Oh, isn't that true, Lord?
Tsy marina ve izany tompo, mandray aho, mandray inona ny teny fikasana rehetra izay nataony dia azany. Ankehitriny alohan'ny hipetrahantsika dia andao sika hanotrika ny lohantsika vetivety fotsiny mba tsy hanadinoko ny mivavaka eo amin'ny reto mosa retoreto.
Ry
tomponay, mankasitraka anao izahay izao arivo izao ny amin'nyreto iranzioma noho ny filazantsaran'ny fanao fahiny izay manadio ny fonay amin'ny ratsy.
Ary
satria ireo teny fikasana mahafinaritra indrindra ao amin'ny baiboly dia anay amin'ny finoana no andraisanay azy ireny ary fantatra efa tsy mizahatavan'olona andriamanitra.
And in the generation that Paul lived in, the people, so many were sick. They
brought to him handkerchiefs and aprons that he might put upon his body.
And then taken from his body to the sick and
the afflicted, and the scripture tells us that ary miteny aminay ireo soratra fa nivoaka tamin'ny olona ireo fa namaloto ary niala tamin'izy ireo ny fahoriana.
Because of their faith in the Lord Jesus, God,
noho ny finoany an'ny Tompo Jesosy, Andriamanitra Paoly dia efa lasa saiky 2000 taona nankao amin'ny fanatrehanao.
That generation passed with him.
Lasa niaraka tamin'ny io taranaka io fa ianao dia andriamanitra ny taranaka rehetra. Ankehitriny ny olona izao arivo izao dia nino anao ary apetraka ay aminao.
Izao
arivo izao reto mosara sy finosany entana kely reto ary nino amin'ny fonay rehetra izay fa mahala ny vavaka ianao ka ho sitrany izy ireo. Ekeo izany tompo mandefa nyzany ho azy ireo izay ho an'ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ny zanany. Amen. Afaka mipetraka nareo ary ireo izay nametraka nyreto dia afaka ho tonga azy ireo avy hatrany ao aoriany ity famaranana ny fotoana ity. Tena faly aho izao arivo izao, tany ampitany tendrombohitra tany androany vatany voavitako ireo fampiresahana izay tsy maintsy nataoko ary nandeha ny vavaka. Ary isaky ny tonga eto amin'ity masoandro amin'ny tany efitra ity aho dia somary manao ate hiverina bebe kokoa ilay izy. Fa zavatra anankiray no mahafaly aho izao arivo izao, ny vadiko. Hatramin'izay efa niarahanay ely izay ary nahitan'ireo fahitana lehibe an'Andriamanitra voaseho sy ny seho izy. Dia ho amin'nyrenirano izy tamin'ny io andro tany Jeffersonville rehefa nanao ny fisehoany voalohany ilay anjelin'ny Tompo. Nivoaka tao amin'ny Associated Press manerana ny firenena izany. Izany dia tamin'ny 337 arivo izany. Nitsangana tany izy saingy nandrehan'ilay feo fa tsy nahitan'ilay hazavana. Tany na dia ireo mpakasary ny gazety aza dia nahita n'ilay hazavana fa tena mbola tanora izy tamin'izany ary teo amin'ny 2000 taona teo ary tsy nahita n'ilay hazavana mihitsy izy. Nijery ny olona izy maro nitorana ary nijanona teo fotsiny saiky ray minitra fotsiny izany ary avy eo dia niverina avy hatranina kany amin'ny lanitra indray ary namesaka lahatsoratra lehibe ireo gazety hoe hazavana mahagaga no miseho eo ambonin'ny mpitoriteny batista ray eo toerana rehefa nanao batisa. Nandeha hatrany Kanada rehetra nivoaka tao amin'ny gazety ny Kanada. Ary veo teo amin'ny telo na efa taona lasa izay voniatany Phoenix farany nino aho fa rahalahy Jack Morrow niaraka tamiko fa izy dia karazany tena sarikenatra ny vadiko. Ary noho izany dia niantso azy akeo amin'ny lampiazo izy tsy nampo izy narisaiky torana izy ary tonga izy taorinny efa nahatongavako teo amin'ny lampiazo ary teo ilay hositra ho an'ny asam-panasitranana. Ary nilaza izy fa izany no fotoana voalohany hany nisy azy tao amin'ny fanatrehana teo io takan'izany ary afaka omaly ariva dia nahita azy teo amin'ny lampy azo izy. Ho an'ny fotoana voalohany hany nahitany azy rehefa nitsangana teto amin'ny lampy azo izany. Ary rehefa niona tamin'ny tany velana dia izy ranomasony teo amin'ny masony ka hoy izy hoe bili ho an'ny fotoana voalohany tamin'ny fiainako no nahitako an'izany. Hoy izy hoe iza nivavaka ho an'ny vehivavy ray ianao ary hoy izy hitako fa tonga teo anoloany mihitsy izany ary nijanona teo fotoana fohy fotsiny vezivezy teo amin'izay nisy ianao ary avy eo vatany vao nijanona tsy nyresaka ianao dia lasa izany. noho izany dia faly any amin'izany fa tonga teo anolohan'ny masony izany. Hitanareo, manana zavatra betsaka andalovany io ramatoa kely io, ary noho izany dia faly sambatra any amin'izany. Ankehitriny rahapitsoariva dia asam-panasitranana. Fantatrareo efa nilaza izay tamin'ity herinandro ity fa amin'ny zoma hariva no hisy ny asam-panasitranana. Ankehitriny tongava rahapitsitolakandro na lobe ny hariva. Eo amin'ny eninora eo mba tsy hampiatonareo ny sisa amin'ny fotoana. Ary Billy, Leo, Jeaning ary izy ireo dia ho eto miaraka amin'ireo karatra fangatahambavaka, hanome anareo karatra fangatahambavaka iray. Amin'izany no hitandranan'ny olona eo amin'ny lampihazo ary hivavaka ho azy ireo. Ankehitriny izahay dia izaho dia tsy maintsy mitondra an'ireo fivoriana amerikanina amin'ny fomba nampianarana ny olona mametra tanana. Ankehitriny izany dia soratra izany, saingy fombafomba jiosy iray izany. Tsy ho an'ny jentilisa izany, fa nanaiky an'izany ny jentilisa. Ny jentilisa dia tsy mendrika ny hidirana ho ambanin'ny tafitranoko. Teneny fotsiny ny teny dia ho velona amin'ny mpanompoko. Marina izany, fa ny jiosy avy apetrao amin'ny zanako vavy ny tananao dia ho velona izy. Hitanareo, izany ny fombafomban'izy ireo. Tsy ho an'ny jentilisa izany. Isan-kariva, isan'ora, manitry ny andro sy alina dia tonga ny fanahymasina manambara, mandeha manerana ny trano be, nitenenireo tsy ambara telo ny fo, mahita n'izany foana nareo. Izany dia mampahafantatra anareo fa eto ny fanatrehan'ny Tompo. Ankehitriny raha anaiky an'izany fotsiny nareo dia ho sitrany eny eo, satria ny fanasitanana rehetra izay hanina tao anareo dia efa vita 700 taona izany. Ny famonjena rehetra izay hany ho azonareo dia efa voaloha. Anareo fotsiny no mandray an'izany. 700 taona izao na mihoatra no nahalasa an'izany ho famonjena ho anareo. Fa ankehitriny dia mahamarika anareo amin'ny fivoriana. Milaza hoe anao anareo iny ve izany? Hitanareo, tsy ho an'ny fanasitranana no famonjena ireo famantarana sy fahagagana. Fa le izy dia mahamela ny olona nyfantatra sy azo fa eto ny fanatrehan'Andriamanitra. Noho izany izy, raha izy anao ahoana izany, mihoatra noho ny fahagagana iray izany. Vao manomboka mahita fahagagana fotsiny sika ankehitriny. Ankehitriny rehefa tonga eo amin'ny olona iray izany dia misy maro amin'izy ireo no mitsangana avy ao amin'ireo fitondramarary ary ireo seza misy kodiarana sy ny sisa dia mivoaka. Tsy dia izany loatra ny fahagagana iray tsia. Hitanareo, na ny siansa kristianina aza dia manana an'izany. Izany dia mety ho toetsaina iray izay mety nareo manova ny fomba fisainanareo. Ankehitriny tsy misy sika fa izany ilay izy, satria mino any fa finoana ilay izy. Kanefa tany Lasalle, Lorraine, Frantsa, tany Paria, ary nidina tany amin'ny toerana iray izay nananan'izy ireo vehivavy maty iray nandro teo a, nalevina izy. Ary nikosoka vato iray teo izy ireo, ary niditra taon'ny olona niaraka tamin'ny kilemaina tena dia napetrany izy ireo, ary nandeha noho ny fikosehanan'io vato teo ambonin'io vehivavy maty io. Hitanareo, maty izy ary tsy afaka nanelanelana intsony izy no manelanelana tokana ihany no misy amin'Andriamanitra sy ny olona, ary izany dia Kristy Jesosy. Avy amin'ny fianakaviana katolika iray za fantatro fa izy ireo dia mihiny ny olona izay maty hoe manelanelana ho azy ireo ny fanahin'izy ireo. Samihafa, ny sasany ho an'ny politika, ny sasany ho an'ny zavatra hafa, ho a dia momba ny fanahy zany. Tsy mandratra fihetseham-ponareo a, manantena fa tsy maintsy mahitsy fo a. Hitanareo, ny zavatra rehetra izay manelanelana amin'ny maty dia momba ny fanahy. Nanontany an'izany izy ireo tany Mexico ary nanao hoe ahoanany amin'i Jesosy? Hoia hoe tsy maty izy, nitsangana indray izy, velona mandrakizay izy. Hitanareo, tsy maty izy, velona izy. Ny sisa amin'izy ireo dia efa lasa ny akotra izay lazainy soratra. Fa reo izay ihany dia tsy afaka ho tonga eto, ary reo izay eto tsy afaka mandeha any. Tsy mbola nisy olona hany ampita na hany ampita. Noho izany dia milamina hatreo izany raha ny Jesosy no nitenena izany. Saingy hitantsika fa miasa ireo zavatra ireo. Noho izany ankehitriny, ary isan-kariva dia miezaka mitondra aminareo fanatrehan'ny tenany eto ny fanahy masina. Fa tsy fanatrehan'ny olona iray, afaka manehitry ny tenany fotsiny ny olona iray. Amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana no hahafahany manolotra ny tenany ho amin'ny faritra anankiray ihany fanahy izay afaka manokatra an'Andriamanitra aminareo. Fa tsy ety mihitsy izany raha tsy nareo ihany no minoso manaiky an'izany, ary amin'izay fotoan'izay vo mety izany. Hitanareo, raha nipetraka teo nareo ka nitsirairay avy aminareo, nitsirairay avy aminareo dia tsy nino, tsy miniteny iray ihany izany, dia tsy ety mihitsy izany. Jesosy rehefa nandeha tany amin'ny namany manokana izy, ny tany manokana, asa lehibe maro no tsy azony natao noho ny tsy finoana izy ireo. Ary raha tsy afaka nanao an'izany izy tamin'izany, dia tsy afaka manao an'izany izy ankehitriny noho ny tsy finoana. Hitanareo, ilay izy dia ny finoanareo. Noi zany de mila si anareo miaraka mifanamasina ny manao andreo zavatra reo iseho mba hamela hifaly, hamela anareo hifaly hoe eto Andriamanitra zay miazona ny teniny. Fa rehefa afaka miditra ao amin'ny fivoriana ny fanahymasina, manatanteraka marina tokoa araka soratra zay nolazainy fa iseho amin'ny andro farany, ary mandeha eny mpanatrika tahaka nataony fonisy teto ka mamantatra andreo tena tsy ambaratelo ny fo, ary ny heritreritra sy ny fisaina ny fo sy ny saina dia ahoana no afahan'ny olona isalasala. Hitanareo zany ny fahagagana tanteraka ray, fahagagana ray mihoatra noho ny kilemaina mandeha, satria tsy azo atao ny hitrangana izany raha tsy misy hery ara-panahy. Tsy maintsy misy hery ara-panahy ray anaovana an'izany. Noho izany ary av eo dia hitanareo marina tokoa ilay izy arak'izay nampanantenainy baiboly sy izay inontsika. Fahagagana ray mihoatra noho ny kikiky zany. Hitanareo fahagagana ray mihoatra noho ny fitenenana ny fiteny tsy fantatra zany. Paoly no nyteneny zany, na de fanomezam-pahasoavana ny fanahymasina tena izy amin'ny fitenenana ny fiteny tsy fantatra aza, de fahagagana ray mihoatra noho izany lay izy. Ao amin'ny fahagagana farany sika, tahaka an'izany lazany ny baiboly mialoha azy. Noho izany zao arivo izao tsy mila miandry rapitso arivo nareo atondavana ao amin'ilay laharana mba hametrahatanana. Ankehitriny ny fametrahatanana eo aminareo dia tsy hahavita mihoatra ny fahamantarana ny heritreritry ny fo, tsy dehibe loatra izany amiko. Noho izany dia afaka mandray an'izany fotsiny nareo, mifikitra amin'izany anareo zany ary minoa an'izany amin'ny fonareo rehetra. Fa raha rapitso ariva raha nareo ny soratra dia tena milaza hoe mandehanany amin'izao tontolo rehetra izao, mitoria ny filazany tsara amin'ny olombelona rehetra, zao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mihina ny famantarana rehetra, ary av eo amin'ny farany dia izy hoe raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy ireo dia ho sitrana izy ireny. Marina zany ireo zay ny izany no anaraka an'ireo pino eny ary ankehitriny isika pino sika. Noho izany tahaka an'izany no ananantsika ny fametrahatanana amin'ny marary isan-kariva, ary nanao fahagagana lehibe tamin'izy ireo Andriamanitra. Nahazo fahagagana lehibe tamin'ny vavaka teo amin'ireo mosary sika, nahazo fahagagana lehibe tamin'ny famantarana an'ireo eritreritry ny fo sika. Hitanareo izany rehetra izany miaraka dia miasa ho an'ny voninahitr'Andriamanitra, tsy ho an'ny olona izany, tsy ho an'ny fiangonana izany, ho an'ny voninahitr'Andriamanitra izany, voninahitr'Andriamanitra. Ankehitriny alohan'ny anokafantsika ny teny ankehitriny ho an'ny ariva, afaka mamadika an'ireo pejy tahaka an'izao sika, fa Andriamanitra ny tsy maintsy manokatra azy satria ny soratra dia tsy fandikana manokana. Fa ny fanahymasina izay nanoratra ny soratra no mpandika teniny. Noho izany dia ndao sika nondrika ny lohantsika ankehitriny raha mivavaka, ary firyny te ho tsarovanao amin'ny vavaka, ampahafantarinareo amin'ny tananareo mitsangana fotsiny ve izany na inona na inona ilay izy? Andriamanitra jereo mily isika rehetra, satsy izany izany dia manana ilaina ihany koa ry sakaiza manangana ny tanako
aho.
Ray any an-danitra, ampanetretena sy ampahanginana ary ampanajana no hidiranay ao amin'ny fanatrehanao malaza lehibe. Mahafantatra fa alohan'ny hitrangana io zavatra anankiray io dia eto anao, satria ienao no nampanantenany ho tonga. Hoy ianao taloha amin'ny fandehananao hoe naiza naiza iangonany roa na telo amin'ny anarako dia hoe ho afonin'izy ireo aho. Ary raha ifanaiky eo amin'ny zavatra tokany izy ireo tahaka ny mikasika zavatra anankiray mangataka dia ahazo. Tompo mba hitondrana ny fampanantenanao amin'ity ny fividianany rahanao dia mangataka mba ny lehilahy tsirairay, vehivavy na ankizy zay nanangana ny tanany zao arivo izao, fantatrao ny fon'izy ireo, engane izy ireo azo an'izay angatana. Ekeo izany tompo, vahoaka ray manana ilainy izay, mandeha amin'ny tontolo maizina iray izay miaraka ny fahavalonao lehibe ka tsy afaka hiady amin'ny mihitsy izay raha tsy noho ny fanahinao masina. Noho izany dia matoky izahay, mino ary mihetsika amin'ny finoana fa izy no andeha eo alohanay ka hanao ny lalanay azava. Fandrika maro eny an-dalana napetraka ho an'ny tongotra ireraka, saingy miezaka izay no manaraka andeha tongotra feno rahan'ilay nandresy ny fahafatesana, ny elo ary ny fasana. Ary io lanana izahay izao arivo izao amin'ny fanatrehanao masina tompo, hoany amin'ireo teny izay tokony holazainy. Avy eo dia tario lalana ireo teny aka ho amin'ny fo izay mila azy ireo. Avy eo tompo, engany amin'ny fiafaran'ny fivoriana ka manomboka mankany amin'ny tranonay samihafa izahay, engana izahay ho afaka hiteny ray tahaka an'ireo avy tany Emosy hoe Sinangura kura katao na tsika ven fu tsika randesa katam tsika teny andalana izy. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izay ary nony aminy. Amen. Ho anareo izay mandray notony soratra mamadi miaraka amiko ankehitriny eo amin'ny bokin'ny mpanjaka voalohany.
I wish to read a portion out of the 17th verse, 17th chapter, rather.
Maniry any amaky apahany ray an'ny andininy fahafitombifolo. Toko fahafitombifolo rano marina. Ary anomboka amin'ny andininy fahefatra ambifolo.
Read the 14th, 15th, and 16th.
Mamaky ny andininy fahefatra ambifolo, fahadimy ambifolo ary fahenina ambifolo ny toko fahafitombifolo mpanjaka voalohany.
For thus saith the Lord God of
Israel. Faizao ny lazainy tompo andriamanitry ny Israely, tsy ho lany koba ao amin'ny barika ary tsy ho ritra koa ny dilo ilo ao amin'ny tavoara. Mandra-pahatonga ny andro andatsahany tompo ranorana amin'ny tany.
And she went and did according to the saying of Elijah.
Dia nandeha izy ka nanao araka ny teniny Eli. Ary izy sy izy ary ny ankonany dia nihinana andro maro.
And the barrel of meal
ary tsy lany ny koba tao amin'ny barika ary tsy ritra koa ny dilo ilo tao amin'ny tavoara.
According to the word of the Lord, which he spake by Elijah.
Araka ny tenin'ny tompo izay nampilazai ny any Eli.
It must have been almost daylight when she was awakened.
Tsy maintsy efa ho misandratra andro tamin'izany rehefa nifoy izy. Naodiny teo ambonin'ny ondana ny lohany reraka rehefa naretomanina alahelo kely teo ampitan'ny efitra izy. Ary tsy nahita torina andritry ny alina manontolo izy. Nivadibadika izy no io loza lehibe io.
Waken again, not being asleep over 20 or 30 minutes.
Mifondray ilay zazalahy kely. Tsy natorina andritry ny roapolo na telopolo minitra. Ary toreko ny feon'ny kely nanao hoe, Mama, tsy hivoaka ve ianao ka hijery ao anatin'ny fitehirizan-tsakafo indray ary hahita raha tsy misy tapamofo kely iray eo?
I'm so hungry.
Tena nona, tsy mahita tory mihitsy a.
And as she looked in his little face,
ary raha nijery ny tavany kely niaraka tamin'ny nitakolany kely miletika izy ary ny masony kely mivadika mavo. Ny volo ny lava miantona satria tsy voahety. Lobaka fitondramandry ny kely rovidrovitra. Mikoriana eo amin'ny tavany kely ireo ranomasoko avana avy eo amin'ny masony ary nikapokapokazo teo amin'ny takolaka izy ka nanao hoe,
tried to go to sleep and understand.
Malala, manandrama mandeha matory ary aoka azo.
There had been 3 years. There had been no rain on the earth.
Efa telo taona izay no tsy nisy ranomorana teo ambonin'ny tany. Nandohalika teo amin'ny gorodona izy to hitako izy rehefa niantsoantson'Andriamanitra.
She said, oh, Lord God,
hoy izy hoe, o tompo Andriamanitra, Jehova, ianao no Andriamanitra ny razanay, izay namana an'ireo zanakao sy ny azy ireo nandrihitry ny taona maro. Ary niezaka niaina marina sy mahitsy taminao aho. Ary ankehitriny aho eto dia mahita ny zanako lahy kely mitaky zavatra hohanina nefa tsy misy ninoninona omena azy.
For many weeks now we've been lousing ourselves up to a place.
Nandritry ny herinandro maro ankehitriny nefa namerana ny tenanay eo amin'ny toerana iray misy sakafo anankiray isaky ny telo na efatrandro. Ary ankehitriny dia tapitra ny rehetra fa tsy koba kely eran'ny tanana sy dilo ilo ray sotro fotsiny.
And I'm trying to hold it off until daylight.
Ary miezaka ny hitahiry an'izany mandra-pahatonga ny misandratrandro mba tsy ho fatsy izay raha mbola alina ny andro.
What have I done, O God?
Inona no ataoko? O Andriamanitra, za mpanompo vavinao dia niaina mahatoky.
My husband was lost in battle, the battle for the Lord.
Very tany amin'ny adiny vadiko, lay ady ho an'ny tompo ary efa mpitondra tena nandritry ny taona maro ankehitriny. Ary niezaka niaina marina sy nitandrina ny didinao. Raha izao ny fotoana andehanako dia tsy mampaninona, fa ny zanako lahynkely mandrovotra ny foko fotsiny mandre azy miangavy zavatra hohanina nefa tsy misy ninoninona omena azy. ary rehefa nitsahatra nivavaka izy dia nitsangana niverina natorindray izy nandritry ny fotoana foy ary napakatra ny sandriny izy ary saiky potika mihitsy ilay akanjo fitondra mandrorovodrovotra izay nanaovany mandeha eo ambaravarakely izy ary mijery ary nivelany ary rehefa saiky hiposaka ny andro o tena nahamay ny andro nitsoka tamin'ny firenena ray izay nanadino an'andriamanitra ny rivotra mahamay amin'ny fitsarana na andrindri ny nanjaka ny ahamby izany ilay mpanjaka ny israely loza be indrindra sy ratsy fanahy ary nanambady mpanota ray izy jezebely izay mpanompo sampy ray ary nyfanabadiana ray mifangaro tahaka an'izany dia tsy mahomby mihitsy tsy mety mihitsy izany na ilay vehivavy no andeha amin'ny lalan'ilay lehilahy na ilay lehilahy andeha amin'ny lalan'ilay vehivavy ary vehivavy kely ray tena manintona izy ary aba karazana mpino matimaty ray fotsiny dia nanaiky ny heviny ka nanao hoe o tena tsinitsinona ny fivavahana ma mpanjaka ray a ary efa ela ny nandravan'izy ireo andreo alitaran'andriamanitra ka nananganany andreo alitarany balima na bala ranomarina ary ilay antsoantso dia nanohitra mafy ny fivavahana marina hanika ny lefitra teo ambanin'ilay fanerena lehibe ireo mpitory teny fotoana vitsy lasy izay dia nanao fanamarihana iray mikasika andireo mpitory teny a na zavatra hafa amin'izao an'izao ary ny eo na tamiko ny vondrona raika nanao hoe rahalabranama manosika anay fotsiny ny fiangonanay izany no manotonga an'ilay izy ivoaka ny fiangonana raha tsy mahafaly azy ireo ilay mpitory teny ary efa ela ny nahalavony ireo mpitory teny teo ambanin'ny fotoman'ilay mpanjaka satria azo natao ny fahotana tsy nisy fetra tena saritsara ray an'izao an'izao izany satria ny firenena ny nanoana an'ireo zavatra ireo te alaza ny vahoaka nieritreritra izy ireo hoe raha mbola ny firenena foana no nyteneny izany dia nety tsara izany tahaka an'izany lazaina izy ireo amin'izao andro izao raha mbola ny firenena foana no miteny fa mety tsara ny varotra labiera amin'izay fotoana izay dia mety tsara no misotro azy raha ny firenena ny mamelan'ireo vehivavintsika hitafitapaka eny an-dalambe ka tsy misakana azy ireo ny lalàna nahoana mety tsara ny manao an'izany mety ho mety tsara izany ho an'ny firenena fa ao amin'ireo bokin'andriamanitra lehibe dia tompona ndraikitra nareo ary tsy maintsy hamaly eo anatrehan'andriamanitra saingy lavo izy ireo tsy maintsy ny lefitra teo ambanin'ilay vesatra ary nyroborobo ilay firenena ka nihevitra izy ireo fa ny fanambinana dia famantarana iray fanomba azy ireo andriamanitra tsy fahamarinana tanteraka izany andriamanitra dia manantona anareo misy o bolana fahiny ray o bolana manala baraka an'andriamanitra izay milaza fa andriamanitra dia manampy an'ireo izay manampy ny tenany manala baraka izany ho an'andriamanitra andriamanitra dia manampy an'ireo izay tsy afaka manampy ny tenany izy no andriamanitra ireo izay mila famindram-po ary andriamanitra ray mamindra fo izy ary io bolana io izay milaza fa manampy andireo izay manampy ny tenana izy raha afaka manampy ny tenanareo nareo dia tsy mila nyfanampiana fa manampy an'ireo izay tsy afaka manampy ny tenana izy fa ny firenena dia nihevitra hoe raha mbola nihinana tsara foana izy ireo ary ny tafy tsara dia ho mety tsara ny zavatra rehetra fa mbola nisy raha izay mbola lany andro foana izay nino fa nisy andriamanitra raha izay lany andro nino fa nisy andriamanitra ray izay niazona ny teniny nino fa ilay andriamanitra abrahama isaka ary jakoba dia masina ka nitahaky ny fanoloran-tena tanteraka ho an'ny fahamasinany fa jezebela sy ny ekipany moderna dia nankahala aza izy ny pasteran'izy ireo saingy tsy nino an'izany izy ireo noho izany dia tsy maintsy niafina izy ho an'ny ainy ary andriamanitra nandefa azy teny amon'ny tendrombohitra ka nylaza nanome azy afatra raika nanao hoe midina ary laza ho amin'io mpanjaka hanitra ratsy fanahy io hoe hoy ny tompo hoe tsy isy ranonorana na andoakory azay latsaka ratsy ianao no miantso azy nametraka an'izany teo mbavany Eli antsoina ranonorana rehefa tonga ny fotoana ho an'izany. Fa nanana ny fanalahidiny lanitra izy, izy no afaka nanidina nanokatra an'izany. Ary izy hoe tiako ianao hivoaka avy any anefitra, anty akany anefitra ranomarina, hivoaka amin'ity korotany ity. Mivoavy eo anivon'izy ireo. Efa nitoriteny tamin'izy ireo anao fa tsy hainao anao izy ireo, ary miaratsy hatrany izy ireo. Mandehana makany anefitra ka mipetraha eo akaiky n'ilay ony kerita. Ary izany dia efa nandidy ny goainka hikarakaranao. O, raha tsy anao ny olona dia manana goainka izay afaka manao an'izany Andriamanitra. Hoy Jaona hoe Andriamanitra dia mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama va amin'ireto vato reto. Hoy Jesosy hoe raha mangina izy ireo dia ireo vato lampo ny antsoantso avy hatrany. Afaka manao an'izay tiany atao Andriamanitra. Hoy izy hoe efa nandidy an'ireo goaika ka izy no hamahana anao, dia nitondra hena sy mofo ho azy izy ireo. Hoy ny olona iray indray mandeha hoe taiza ny nahazahoan'izy ireo an'izany raha labranamo? Hoy aho hoe tsy fantatro. Ny zavatra tokana fantatro dia nitondra an'izany izy ireo. Azon'izy ireo izany avy teo amin'ilay toerana ray ihany izay nahazoany Jesosy rehefa nakatrondro dimy izy sy na biski dimy sotrondro roa ka namahana dimy arivo avy tamin'ilay tanan'Andriamanitra tsy tompamorona ray ihany izany. Ary nitondra trondro sy mofo azy izy ireo, ireo goaitra, ary nipetraka ka nanolotra n'izany ho any Eli. Dia nohaniny izany ary niondrika ka nisotro avy tamin'ilay loha rano. Nampiala sasatra ny mpaminany ny Andriamanitra. O, tena faly aho fa manana lalana ray antsiran'Andriamanitra. Ary rehefa nihevitra izy ireo fa adala izy io mpaminany antitra io, mpamony fifaliana antitra, miezaka foana ny manala ny fifaliana amin'ireo fetisambatra keliny izay nananan'izy ireo. Niteny tamin'izy ireo fa fahotana izany. Ary Andriamanitra nanaraka ny fanondrahan'Andriamanitra izy, niakatra teny an-tendrombohitra ary nipetraka teo amin'ny toerana avo, ilay toerana mainy indrindra tao amin'ny firenena. Fa nanohina mpandeha n'ilay ony Andriamanitra, fa izy ireo tany dia nitsakotsako ny lela ny tady rano. Fantatrareo fa manana fomba ray amaliana vavaka Andriamanitra. Miaina mahatoky ity vehivavy kely ity, tsy nanambady indray izy, nijanona ho mpitovy izy mba ihoana amin'ny vandiny any amin'ny voninahitra. Vehivavy mendrika ajaray izy, ary nandritry ny herinandro ilay barika nefa niena niena, ary izy nivavaka tsakitsatra nefa mbola toyny hoe tsy nisy fanantena nahita na taiza na taiza. Fantatrareo, eo no hahafahantsika maka lesona ray avy amin'izany hoe raha mivavaka nareo ary nahatanteraka an'ireo fitakiana rehetra izay takian'Andriamanitra ho tanterahanareo, nefa mbola mangina foana izy, tsy milaza ninininona izy kanefa efa nahatanteraka an'ireo fitakiana ianareo ankehitriny, dia inona no mitranga amin'izay fotoana izay? Raha fantatrareo fa efa nahatanteraka an'ireo fitakiana ianareo ka nanao an'izay rehetra fantatrareo atao, amin'izay fotoana izay dia tsy miozongozona ny finoana. Mipetraka tsara fotsiny izy ary mieritreritra pozitifo. Ny finoana dia mandray ny fifikirany mandrakizay eo amin'ilay vato lampon'ireo taona ary tsy mihetsika. Io lehilahy lehibe io izay antsoina hoe finoana, mazana no nilaza hoe manana volo eo amin'ny tratra ny finoana. Rehefa miteny izy dia mangina ny zavatra hafa rehetra. Rehefa hoy ny finoana hoe mangina, dia mijanona ny zavatra rehetra satria izy ny sefo. Ary rehefa nahatanteraka ny fitakiana tsirairay izy, miaina madio izy, miaina mendrika izy, miaina mendrikanjy izy, ary nahatanteraka ny fitakian'Andriamanitra rehetra izy. Nefa toy ny hoe nangina izy. Manao an'izany Andriamanitra indraindray mba hitsapana anareo, mba hahitana hoe karazana fihetsika inona no anananareo. Azadino izany raha mandalo eto amin'ny lampihazo nareo. ivavahana reo ary nametrahatanany nareo nefa tao tsy misy ninoninona nitranga dia tsy mahasakana ny finoany zany na kely azy efa nahatanteraka an'ireo fitakian'andriamanitra nareo ankehitriny raha efa nahatanteraka azy ireo nareo ankehitriny raha mifikitra amin'andriamanitra nareo fantatrareo fa manameloka anareo ny fonareo ary fantatsika raha tsy manameloka antsika ny fontsika amin'izay fotoana izay dia mahazo sika ankehitriny fa raha manameloka antsika ny fontsika dia tsy ilaina ny mandalo amin'ny lampiazo tsy ilaina ny mangataka ninoninona amin'andriamanitra satria tsy manana finoana ny ray an'izany nareo fa rehefa nahatanteraka ny fitakiana tsirairay izay takian'andriamanitra nareo amin'izay fotoana izay dia mivoaka eo ny finoana ka manao hoe andriamanitra dia andriamanitra nahatanteraka an'ireo fitakiana hoy ny soratra hoe izay miandro ny tompo dia hanavao ny heriny elatra no iakarany tahaka ny voromahery miazakazaka izy ireo fa tsy ho reraka andefa tsy ho sasatra tahaka nylazain'ilay hira hoe ampianaro atompo o ampianaro atompo ahoana no iandrasana sasao amin'ny rahany kalvariny fanahiko atanteraka ny fitakena tsirairay andoro an'ireo tetezana rehetra manodidina anao hoe ankehitriny tompo tsy misy ninoninona entiko eto an-tsandro eo amin'ny azo fijalianao fotsiny ny fikirako ianao no nampanantenan'izany tompo izany ilay karazana fehpetra ny antony heveran'ny olona fa mpitokamonina fa ao amin'ny efitra na eny amin'ny sisin'ny tany efitra dia izany ny fehpetra tsy maintsy hidiranareo alohan'ny andananareo aketo amin'ity pilipitra ety satria satana dia mitsofoka foana ao anatin'ireo demony kely mba hiezaka anakorotana zavatra ary tsy maintsy mifikitra tsara amin'ny azo fijalinanareo tsy mitoky amin'ny fahaizanareo manokana ny eritreritrareo manokana fa miantehitra fotsiny amin'ilay sandry mandrakizay tsy miambo ho mahay tsy miambo amin'ny fisainanareo manokana manokatra ny tenanareo fotsiny nareo ary mamela ny fanahymasina iteny izany ny toerana tian'andriamanitra hisy ny fiangonany midira ho anatin'izany toeran'izany mizaha toetra anareo andriamanitra ny zanaka rehetra izay manatona an'andriamanitra dia tsy maintsy zany toetra aloha fahaizina mba hahitana raha mahataty famaizana izy raha manatony sika ka manao hoe mino aho fa jesosy kristy ny zanak'andriamanitra ka mahatono ny fahotako izy ary nitsangana indray tamin'ny andro fahatelo izy dia voalefa nanoho ny fahadisoko nitorotoroana noho ny eloko ny famaizana ho an'ny fiadanako dia natao teo aminy ary ny diakapony nahasitranana rehefa milaza nyizany nareo miaraka min'ny voaiaiky ny fahotanareo sy ny eloka reo rehetra ary ny fahaizanareo sy izay rehetra nananareo mipetraka eo ambonin'ny alitara amin'izay fotoana izay eo tsy misy ninina eo an-tsandrinareo dia hitifitra ny zanatsipika rehetra aminareo arak'izay vita ny satana fa amin'izay fotoana izay raha miodina mialy eo nareo ka manao hoe eny angamba tsy voavonjy aho angamba tsy sitrana avy eo dia miala amin'ity dia nilaza amin'ny baiboly fa nareo dia zanaka tsy ara-dalàna fa tsy zanak'andriamanitra andriamanitra dia mizaha toetra ny zanak'i abrahama tsiraray tahaka ny nataony tamin'ny abrahama satria taranak'i abrahama sika satria maty ao amin'i kristy dia taranak'i abrahama sika ary mpandova araka ny teny fikasana taranak'i abrahama izany ilay fanahy izay nananany abrahama nanana ny teny fikasana nomeny izy ary raha nahatoky an'andriamanitra nyray ntsika ka nandray teny fikasana ray tsy azo atao ray ary niazona nyizany nandritry ny dimy ambyroapolo taona talohany hanny sehony nianatanjaka foana nitaranany dia tahaka nyray mihitsy tsy mampaninona izay mitranga rehefa nivavahany sika dia milamina atreo izany rehefa manala ny zavatra rehetra amin'ilay lalany sika nahatanteraka an'ireo fitakiana rehetra manala ny zavatra rehetra amin'ilay lalana amin'izay fotoana izay dia mangata amin'andriamanitra ary mitsangana eo mahafantatra fa ho azonareo ilay izy za toetrany joba tahaka an'izany andriamanitra rehefa nangataka famindrapo joba nanolotra fanatitra ho an'ireo zanany ny zavatra tokana izay nananan'io mpaminany io dia fanatitra dorana iray saingy izay ihany ny takian'andriamanitra tsy mitahaky fianarana ray sy adalàna betsaka andriamanitra fo voatolotra ho an'ny sitrapony ny takiny tsy mangataka anareo ekanjo amin'ny fomba anankiray izy na mandeha makany amin'ny zavatra sasany na makany amin'ny kôlejy sasany na diplôma mangataka fanahy ray manetry teny izy manenina torotoro ary fo iray vonona andray azy. Nizato etrany Job izy ary nahita hoe karazana fihetsikinina no hitany tao aminy. Fa rehefa naka ny ondriny izy ka naka ny ombony sy naka ny ramonevany ary naka an'ireo zanany hoe ho hitako izay lazainy Job ankehitriny. Dia hoy izy hoe ny tompony nanome ary ny tompony nanaisitra isaorana anie ny anaran'ny tompo. Hitany fa izay nyteneniny tamin'ny satana dia nananany tao amin'ny Job tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany. Dia manomboka mierina ny kotrokorana, manomboka mitselatra ny tselatra. Tonga tamin'ilay mpaminany ny fanahaka ny ikika izy hoe fantatry fa velona mpanavitra ary hitsangany eto tany izy amin'ny andro farany. Na dia rava ny kankany oditra azy ity vatany ity dia mbola hitan'andriamanitra amin'ny nofoko ahy, izay izaho ihany no ahita, ny masoko no hibanjina fa tsy ny hafa. Nizaha toetran'ireo zanaka hebreo izy mahahitana hoe karazana fihetsikinina no hananan'izy ireo. Miaiky teo anivon'ireo mpanompo sampy izy ireo hoe nisy andriamanitra velona ray, nisy Jehovah andriamanitra ray, ary izy no andriamanitry ny lanitra sy andriamanitry ny tany, ary izy no niazona ny fanahy rehetra teny an-tanany. Noho izany dia navelan'andriamanitra voazato hetra izy ireo, ary rehefa nahatanteraka an'ireo fitakiana rehetra izy ireo, nivavaka izy ireo ary nanala ny zavatra rehetra teny amin'ny lalana. Ary tsy nety ny koka tamin'ny saran'ilay mpanjaka izy ireo, ary nafanaina mahimpitoeny noho ny anina izy azy ny laforo. Ary tsy salasalana fa niezaka ny teny tamin'izy ireo satana hoe zao ny faran'ilay lalana. Tiako ny fomba nyresahan'izy ireo hoe ny andriamanitra ahy dia mahay manafaka anay amin'izany laforo hafo mirehetra izany, nefa na izany aza? Raha tsy manao izy dia tsy handika ny didin'andriamanitra izay, hitoetra mahatoky izay, avelao ny finoanay aneno mandritra ny taona ho avy hoe ny hitoetra mahatoky tamin'ny teny fikasan'andriamanitra izay. Ny andriamanitra dia mahay manasitrana amin'ity, na ny andriamanitra dia mahay maka hiala amin'ity seza misy kodiaran'ity. Ny andriamanitra dia afaka manao an'ity saingy nanaiky azy ho mpanasitrana ahy aho, niaiky ny fahotako ny tsy finoko ary niaiky aka mino fa izy ny mpanasitrana. Avelao ho tonga, avelao andeha izay mety andeha. Raha tsy salama andro dia ho salama rapitso, raha tsy salama rapitso dia ho salama amin'ny taona manaraka. Ny tompony nanome ary ny tompony nanaisitra isaorana anie ny anaran'ny tompo. O, izany ilay izy. Ary raha niditra tao amin'ny laforo afo izy ireo, teo ambany fizahntoetra, teo ambany fitsapana, dia niazona hatramin'ny farany izy ireo. Fa teo andriamanitra tao anatin'ny fotoana fohy ka nanafaka azy ireo izy. Fantatra izy ireo fa nivavaka izy ireo, voaiky ny fahotana izy ireo. Fantatra izy ireo fa nahatanteraka ny fitakiana rehetra izy ireo, kanefa tona angina izy. Mangina fotsiny izy mba hitsapana anareo, ahitana marina tokoa hoe inonareo, inona ny ao anatinareo. Ahita raha entitra marina tokoa avy amin'ny fonareo an'izay lazainareo amin'ny molotrareo nareo. Aoka ilentika lalina izany, afaka milaza morotsikisika saingy ny fotsika ve no milaza an'ilay izy? Ankehitriny rehefa fantatra ity vehivavy kely ity fa nahatanteraka an'ireo fitakiana rehetrareo izy, nefa mbola nangina foan'Andriamanitra. Tohatsy ny raharaha izay akory azy izy, tsy ny raharaha izy na velona izy na maty, saingy nandritry ny fotoana rehetra dia niasa Andriamanitra. Tsy fantany mikasika an'izany fa Andriamanitra no niteny tamin'ny Elia, no amainy ilay ony, na hinjy ny tanany ka najanony tsy andeha ilay ony. Dia hoy Elia hoe, Tompo, nahoana no nijanona ilay izy? Hoy izy hoe, efa nandidy vehivavy mpitondra tena ray aho mahananao. Efa nandidy azy izy fa tsy fantany izany. Mety hoe efa nandidy anareo vavolombelona ray mikasika ny fahasitrananareo izy, mety tsy fantatrareo izany, fa mifikira fotsiny. Rehefa azonareo antoka fa nahatanteraka an'ireo fitakiana rehetra nareo, rehefa fantatrareo ve efa nanao izay rehetra fantatrareo ataonareo ka nametraka ny tenanareo teo anatrehan'Andriamanitra, dia zavatra tokana ihany no atao dia mifikitra eo amin'ny fampanantenany avy eo. Nijanona eo, Andriamanitra ny nampanantena maly ataony izany. Tsy fantatrareo izay nodidiny, anjely inona na inona no atao. Mety ho zao arivo izao izany alohan'ny anombohan'ny asam-panasitranana rapitso arivo. Mety efa hitan'Andriamanitra ny toeranareo androany. Mety efa nandreny vavaka reo izy. Tena nalahelo an'ireto olona marenina somony reto aho. Tia metra tanana eo amin'izy ireo ary vavaka ho azy ireo. Nanomboka nijanona ho maly arivo, fa nilaza hoe tsy ho tsara izany ho any sisa amin'izy ireo. Fa ahoana no ahafantarako fa tsy misy Andriamanitra mangina ray any ho any izay mahafantatra ny fo? na tatirakan fitakini anandriamanitra reo olonireo ary vonona izy ireo ary misy anjely ray eto zao arivo zao anafaka azy ireo amin'ny fahoriany rehetra ahoana anao fantarako mety hoe efa nandidi ny fanafahana azy ireo andriamanitra zao arivo zao na mivavaka ho an'ny marary a na tsy dia nahazo an'izany izy ireo satria andriamanitra no nitaky an'izany aoka azo antoka an'andriamanitra ary av eo dia mifikira tantera ao reo fitakiana andriamanitra dia mahafantatra hoe ahoana no anaovana zavatra izay tsara mahafantatra hoe ahoana no anaovana azy amin'ny fomba tsara ankehitriny zavatra tena hafahafa izany hoe andriamanitra no aniraka ny mpaminany no any an-tranony vehivavy mpitondra tena ray toerana ray toninina saingy tsy maintsy ho tena vehivavy tsara toetra tokoa izy raha tsy zany dia tsy ho naniraka nympaminany ny tany mihitsy izy raha mendrika ny olona ray dia tsy maintsy olona mendrika ray apetrahany lehilahy ray tahaka ny eli tsaroanareo zakaria ilay izy tao an-tranony fa nahatoky sy marina izy niandry an'andriamanitra nome zaza ray ho azy ireo ka lay anjely gabriela ny tonga tao an-trano maria virjila izy izay niaina madio sy mangarangarana ary niandry teny fikasan'andriamanitra ray no nany raha ny anjely ray miresaka momba ny fandehanana miodikodina miaraka amin'izao tontolo izao sy misakaiza amin'izao tontolo izao nefa av eo dia manantena hita anjely sy anana fahagagana vita any ivelan'ny fandaran'andriamanitra izany tsy maintsy miaina tsarinareo diovy ny trano diovy ny fahazaranareo diovy ireo zavatra izao tontolo izao ialao ireo karatrareo sy ny fikambananareo amin'izao tontolo izao aoka ho vonona ary av eo dia afaka miteny ilay anjelin'andriamanitra ka manao hoe aza matahotra za zany amin'izay fotoan'izay vo miseho ny zavatra rehetra fa izy nandoalika ny vavaka ilay vehivavy kely tsy nahafantatra fa tonga nidina ny tenyrohatra ilay mpaminany nanana fahitana izy aiza no aleha tsy mitarika ny olo ny ampahajambana andriamanitra miteny amin'izy ireo izy hoe aiza no alehan'izy ireo mijery ny tao an-tanàna izy o na tsy ravina izany matonoana ny vahoaka ka nikikika ny tady rano ary vahoaka noana taratry ny fahalotom-pitondranteny izany taratry ny fahotany izany ary andohany izany ity fireneny ity nareo tsy afaka reo mizana na dia ny lalàny natiora aza dia tsy hamelan'izany isy nefisika dia mandany vola amin'ny fiainana mikorotana ary ny antsasaka izao tontolo izao dia matonoana olombelona izay nahafatesan'i kristy izy rehetra izany no antony mao ampoko an'ireo sahany misy iona manana mpitoroteny mahafinaritra nareo eto fenixa ary manerana ny etazonia sy toerana rehetra fiangonana isaky ny zoron-dalana lehilahin'andriamanitra malaza asa-panasitranana lehilahy malaza tahaka ny oral roberta sy lehilahy malaza hafa mitoroteny ary misy olona any eo mpahafatesana aminarivo nisan'andro izay tsy nandreny anaran'i jesosy mihitsy mainty oditra kely mahantra maloto nona any afrika sy any indy any ankizy kely mahandry any an-dalambe eo mpahafatesana tsy mahafantatra akory aza hoe inona ny dikan'ny andriamanitra nefa av eo sika dia miady hevitra mikasika an'ireo fahasamihafana kelyntsika mikasika ny finoana ara-pivavahana tsy tsara marina tokoa izany tsy mihevitra ary sakaizy raha ho amponareo ny ahitana izany ankehitriny mario ty vehivavy kely mahantro ity rehefa avy nijery teo ambaravarankely izy ka nahita vehivavy saiky hiposaka ny andro kely ny nahafantarany an'izay niandry azy ny hevitra izy fa fahafatesana ho azy sy ny zanany lahy kely zany noho izany a raha mbola matory izy dia ndao sika hijery azy fotsiny mandritry ny minitra vitsivitsy mandeha izy rehefa avy mivavaka dia esorony miala maso ny volony kely ary manao hoe ry zazalahy kely malala tena mitovybetsaka amin'ny dadanao sarobidy masiny ianao toy ny ahoana ny natokiny an'andriamanitra toy ny ahoana ny nanolorany miaino an'ilay antony ho any israely teny amin'ilay sanady ary tena mitovybetsaka aminy ianao ary malala tsy fantatra hoe nahoana no mijaly miaraka meloka ny tsy manatsindry saingy mijaly izy ireo ty firenena ity ireo kristiana dia hijaly noho ny tsy fahamarinana ho amin'ny politika anao ny firenena manontolo hijaly ankehitriny to hitako izy miditra ka manao hoe anamboatra mofo mamikely ankehitriny manana ampy ho amin'ny mofo mamikely anankiray fotsiny aho ny mofo tavela ary rehefa mihinana azy zahay av eo dia ho faty izahay noho izany dia miditra ho anefitra izy ary maka an'ilay koba vao amin'ilay barika koba. Toa hitako izy manaparitaka azy fotsiny amin'ilay tanana kely efa taolana raha nanotsana an'ilay siny kely izay nisy azy. Nokapohiny vovoka kely tsirairay ary farany dia nahazo ampy hoan'ny mofomamy anankiray fotsiny izy. Mandeha makany amin'ilay tavoara kely iray ary manainga azy ka mandaraka ny kely tsirairay amin'ny menaka avao saiky erany sotro. Ankehitriny ilay koba, ireo zavatra rehetrareo dia misy dikany iray. Ny koba dia naneho an'i Kristy. Kristy ny koba fanatitra. Rehefa nitoto ny koba ho fanatitra evaeva izy ireo ho an'i Kristy, izay Kristy tao anatin'ilay fanatitra evaeva ao amin'ny testamenta taloha, dia nitotoan'izy ireo tamin'ny karazana vato fikosehambary iray izany. Ka nipody koba kely tsirairay dia tsy maintsy tapaka mitovy mihitsy satria Jesosy Kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Tsaroanareo rehefa ny sasany tamin'ireo sekoly tany tsy nahafantatra ny fahasamihafan'ny voatango mbola avy sopitipoa ary nanipy voatango mbola avy tao anatin'ilay lasopitipoa mba handrahoana ka ny antsoantso izy ireo hoe misy fahafatesana ao anaty vilany. Naka koba eran'ny tanany eli na tsipony tao anaty vilany izany ary nanao hoe mihinana. Inona nataon'ilay koba? Ilay koba tao anaty vilany dia nanova azy avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, avy tamin'ny loharanom-pahafatesana iray naka any amin'ny loharanom-piainana iray. Izany ilay zavatra ray ihany zao arivo izao rehefa misy fahafatesana ho amin'ny sininareo. Kristy natsipy tao anatin'ny sininareo dia mitondra anareo avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Kristy no manao an'ilay fahasamihafana. Hiditra ao am-ponin'ny olombelona, manome fiadanana izay mihoatra ny fahazahoana izy ary manome fiainana mandrakizay koa izany. Izay mino zanaka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho levona mihitsy. Ankehitriny nalain'ilay koba izay naneho an'i Kristy ary Kristy ny teny. Tamin'ny voalohany teny ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika. Kristy ilay koba fanatitra. Avy eo dia lasa izy ary naka an'ilay diloilo. Ary ny diloilo dia maneho ny fanahy. Noho izany dia napetra niaraka ny teny sy ny fanahy ary nanomboka nanafangaroana izany. Tsy maintsy misy zavatra hitranga rehefa miseho izany. Aoka ny teny izay toriko izao arivo izao hilatsaka ho amponareo. Avy eo dia aoka hiditra ao ny fanahy masina ary andeha hanafangaroana izany. Dinio izay miseho rehefa mametraka ny teny sy ny fanahy miaraka nareo. Hoy Jesosy tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana hoe, raha vehivavy, teneniko aminao. Avy no fotoana ary tonga ankehitriny izay hitakian'Andriamanitra fivavahana amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ary izy ny fahamarinana. Ilay koba jereo izay nataony, nafangaro niaraka ny teny sy ny fanahy. Maro ny olona manana ny fanahy fa tsy misy ny teny, ny sasany manana ny teny fa tsy misy ny fanahy. Fa alaivo apetra ao tsara ao amin'ny toerana izy roa ireo. Misy mofomamy ray eny amin'ny lalana, misy zavatra eo ampanaovana. Tsy nahafantatra an'izay nataony ilay mpitondra kely mantra fa hoy Andriamanitra tamin'ny Eli hoe, izaho efa nandidy azy. Ary teo amin'ny lalany teo amin'ireo kivatovato Eli midina mba hahitany fahitany tanteraka tany hoany. Ary indro izy mitsangana eo, ny ranomaso ny fafany tamin'ny tanan'akanjony tota rovidrovitra ary nanao hoe, Jehovah Andriamanitra, tsy diso mihitsy ny finoko ary tsy ho diso izany na ahoana na ahoana. Tsy fantatra hoe ahoana ity rehetra ity fa nampianariny izahay hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa. Nafangaro ny koba kely io dia nataony vonona tanteraka ilay mofomamy kely ary ny fisahany. Hoy izy hoe, ankehitriny dia izao no fotoana ivoahako ka akakitay vitsivitsy. Verina izy ary manokatra ny varavarana ka manao hoe, Tompo, io kibo kely nona mandry eo io ary efa roa na telo herinandro any tsy nihinana, nomeko azy ny singany mofomamy. Izany ny reny iray fitiavany reniny zazakely. Tsy misy nihinihinina tahaka izany raha tsy ny fitiavan'Andriamanitra rery ihany. Mety hanadino ny zanany nono ny reny fa izany tsy afaka hanadino anareo mihitsy. Vita sokotra eo amin'ny felatanako ny anaranareo. Ahoana no hahafahany anadino anareo? Tsy hahafoy ianao mihitsy, hanandao anao mihitsy, omba anao mandrakariva hatra fahatapera izao tontolo izao mihitsy aza. Io izy mijery ny zazakeliny, angamba ny emotra izy ary nanoroka ny andriny kely na ratorana izy ka maty tany vena, mivoaka izy. Vao nanomboka somary nanomboka ny posaka ny masoandro teo amin'ireo havoanany Jodia ary mijery an'ilay masoandro manomboka mitsirika izy mandre ompa sy ny sisy izy eny an-dalambe. Ary mivoaka eo tokotany izy ary mario nakatsorakazo roa izy, tsy erasandry, tsorakazo roa. Inona izany? Ny azo fijaliana. Ankehitriny indrehetra dia mahafantatra, ny ray amin'ireo sakaizako indianina eto dia mahafantatra na mpiaza ray. Ny fomba maro nanaovana afo aharitra dia ampifanapao ny tsorakazo roa, vatakazo roa, ampirehetra ho voany mihitsy izany ary manoiza manosika fotsiny an'ireo tendro hiditra. Aharitra mandritry ny alina manontolo izany. Imbetsaka ny nandry tany anefitra niaraka tamin'ny tsorakazo roa tsy lehibe kokoa noho izao, ary nitohy nafana nandritry ny alina manontolo ampy mba hiazonana hafana fotsiny miazona azy andeha ho voany mihitsy. Ankehitriny dia inona no ataony? Mandrehitra an'ireo tsorakazo roa ireo, ary ny teny sy ny fanahy no nitondra ny fahafohizantena teo amin'ny azo fijaliana. Vonona ho amin'ny adidy, vonona ho amin'ny fiainana. Mametraka ny teny sy ny fanahy, izany ny finoan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahymasina. Mitarika ny tenany amony zavatra hafa ho an'ny azo fijaliana. Ary rehefa nataony teo amanin'ny sandran'ilay tsorakazo roa tamin'izy ireo dia nanomboka niverina. Nanomboka niverina izy ary nisy feo ray avy teo amin'ny vavahady hoe: ramatoa, talohan'izany mihitsy antitra ray sola aloha angamba, ary volo fotsy miantona eo volombavany, ary miantona ny volo ny tsorakazo kely ray no eny an-tanany. Hoditrondry antitra na zavatra ray no mandrakotra manodidina azy mandeha eny an-dalambe. Manao hoe: tompo, fefy fotsy kely anankiray ilay izy. Isy vehivavy tanora ray mateo ty eo, tsy maintsy tanora izy, tanora ilay zazalahy. Eo an-tokotany, ianao no nyteny tamiko fa izany ilay mpitondra tena izay tokony hamahana ahy. Ankehitriny aiza no misy azy? Ano iandeha ny fanahy no mitarika azy amin'ity lalana ity. Avy eo dia manodina azy. O, tena mahafinaritra ilay izy rehefa tarihany fanahin'Andriamanitra ireo zanak'Andriamanitra. Tsy mampaninona natao adaladala toy ny ahoana azy ilay izy. Tarihany izy ireo. Mandeha izy midina eny amin'ny lalambe anankiray izy ary miakatra amin'ny ray hafa, midina amin'ny lalambe anankiray ary miakatra amin'ny ray hafa. Afaka kelikely hoy ny fanahy hoe: jereo eo kavananao. Ary mijery an'izany manodidina tahakan'izao izy, tahaka ny ataony eto amin'ny lampihazo mihitsy isakariva. O, mbola tsy miova Andriamanitra. Jereo ny akavananao, eo akavianao, misy olona mivavaka eo izay mila an'izany. Ary mijery teo akavanana izy, ono a, misy fefy kely fotsy io, marina mihitsy izany, tsy andry eto mihitsy a, satria io ilay azo antitra mitsangana eo. Ary io ny zavatra rehetra fa araka ny hitako tao amin'ilay fahitana mihitsy. Mivoa mivaravarana ary mivoaka amin'ny vehivavy mahikely ray. Ankehitriny tsarovy akatsorakazo roa fotsiny izy, tsy afaka nakatelo izy, makaroa anaovana an'ilay azo fijaliana. Nakatsorakazo roa izy ary nametraka an'izany teo an-tsandriny dia nanomboka niverina izy. Mieritreritra hoe anao an'ilay mofo mamikely a rehefa mifoly kely, ary avy eo dia mahanako azy izany, tsy hihinana ho an'ny tenako mihitsy a, ary ataoko eo an-tsandriko ny zanako lahynkely ary hipetraka eo izay dia ho faty. Ary niditra tao an-trano izy. Nandre feo hafahafa izy teo ampitan'ilay vavahady, nanao hoe: raha vehivavy, hitondra rano fisotro kely ho ao anatin'ny siny ve ianao? Dia nitodika izy ary nieritreritra izy hoe: misy lehilahy antitra ray tsara fanahy mitsangana eo amin'ny vavady. Mijery azy akaiky mihitsy izy ary angambana mahafano ranomaso tamin'ny maso. Mbola tena lobe tamin'izany. Fantatrareo manao zavatra tena hafahafa Andriamanitra. Vonona amo izy zavatra ray nahalana ny rano, tsy nanorana nandritra ny telo taona sy enimbolana ny andro. Hitondra ho avy ianao, angamba Andriamanitra no nyteniny taminy ilazan'izany ahitan'izay ataony. Mizaha toetra ny fihetsiny, hitondra rano fisotro kely fotsiny ho ao anaty siny ve ianao? Dia nijery azy izy, toa afy izy. Misy zavatra mikasika an'ilay lehilahanitra izay mampalahelo ahy. Mipino n'Andriamanitra rehetra dia hizaratra amin'ilay tena fetra farany mihitsy amin'ny hafa. Eny izany ny zavatra anankiray mikasika ny vahoaka pantekotista hanome ny lobaka eny an-damosina izy ireo ho an'ilay antony. Mariny izany, izany ny fahamarinana. Zavatra lehibe izany, iray amin'ireo zavatra lehibe amin'izy ireo. Izy ireo no mpanome lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao, satria fantatra izy ireo fa tsy midika ninoninona ireo fananany ity tany ity. Mametraka ny areny eny an-danitra izy ireo, satria hiakatrany izy ireo ny ray andro any. Ary noho izany ty vehivavy ity hoy izy hoe: izarany ranoko fotsiny a, ho faty izay. Noho izany dia afoky ny rano fisotroko, ary omeko an'ilay lehilahy mihaja anitra tsara fa namitsangana eo izany, satria to mangetaheta sy reraka izy. Hoy izy hoe: hoentiko izany. Dia nanomboka nandeha izy, ary nandre feo raindray izy, nanao hoe: ary eo amin'ny tananao ilany hitondra tapamofo kely ho avy ianao? Oadray ankehitriny, inona ankehitriny? Ni fanatenana farany an'ny fiainany zanany, ny fanatenana farany izay nanaran'izy ireo, ary olany mofo, olany menaka, olany ny zavatra rehetra ankehitriny. Fa nitotika izy ka nanontany, hoy izy hoe koba kely bitika fotsiny no ananako tavela ao anaty barika, manana menaka ampy fotsiny ano mandona azy ah, rehefa namboariko izy na efa nafangariko izy. Manana ny teny sy ny fanahyfangaro ao anatiny ao. Manana ny azo fijaliana eto ametrahana azy, ianao azo mofo mamoray mba hanome aina. Ary amin'izay fotoana izay, rehefa lasa miaraka ny fanahy sy ny teny eo amin'ny azo fijaliana, dia izany manao mofonaina ray ho anareo. Marina izany. Ary natoko niaraka izany ka hiditra ankehitriny anendy azy, ary omeko ny zanako lahynkely hoempahafatesana ao anatiny aho, izay niantsoantso zavatra hohanina nandritry ny alina manontolo. Za tsy maintsy omeko azy izany. Afokony aho ary za omeko azy izany, ary avy eo dia hoentiko ho an-tsandroko izy ary hiandry fahafatesana izay roa. Hoy izy hoe fa anaovy anankiray kely ah aloha. Tsy hafahafa ve fa lehilahy ray no nangataka amin'ny vehivavy mpitondra tena ray eo mpahafatesana, ny kely farany tamin'ny koba izay nananany tao an-trano niaraka tamin'ny ankizy ray eo mpahafatesana? Manao zavatra tena hafahafa Andriamanitra. Hoy izy hoe manaovy anankiray kely aloha. Nianatra izy hoe fantatrao, milaza amin'ny baiboly fa napetrahany vahiny izay anjely izy ireo tsy nahafantatra an'izay nataonay. Eny hoy izy, ataoko izany. Ary rehefa nitotika izy dia hoy izy hoe satria oandray izay ilay izy ny fampiononana lehibe indrindra izay anoenony mpiny rehetra, satria hoy ny tompo hoe izany ny teny izay nandrasany, hoy ny tompo hoe tsy ho foana ny barika ary tsy ho ritra ny tavoara mandra fa tonga ny andro izay andehafasan'Andriamanitra ranonorany eto ambonin'ny tany. Inona no azontsika eo? Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampy ny zavatra hafa rehetra. Ahoana no afantarako ranabirana? Mahoana no afantarako ny zavatra tokana fantatro? Dia apetra ho aloha Andriamanitra dia mandrosoa, fanatitra, afangaroy ny menaka, afangaroy ny teny sy ny fanahy miaraka. Apetra ho eo amin'ny azo fijaliana ny tenanareo ka manaova hoe inty aho tompo. Apetra ho aloha Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, satria hoy ny tompo hoe tsy ho ritra ny tavoarana ho foana koa ny barika mandra-pahatonga ny andro izay andehafasan'ny tompo Andriamanitra ranonorany eto ambonin'ny tany. Fantany tamin'izay fa io ny mpaminanin'Andriamanitra nyresaka taminy. O ahoana fa tsy maintsy nitsamboatra ny fony, dia niazakazaka niditra izy ka nanamboatra n'ilay mofo mamikely ary nitondra azy teo aminy. Niaraka tamin'ny rano ireo tanana nangovotra teo amin'ny takolaka antitra ny letika. Fantany fa tonga Andriamanitra mba hamonjy tamin'ny alalan'ny sombo mofo kely ray. Ho raisy fotsiny io teny fikasana kely ray an'Andriamanitra io, ary ataovy mahitsy ny zavatra rehetra, ary any ivelany lalana dinio izay miseho. Raisy ho fo io ny tsy finonana lavitra azy. Raisy fotsiny io finoana kely izay anananareo io, ary apetra ho eo amin'ny azo fijaliana izany ka manaova hoe ity any no ananako tompo. Raiso izany dinio ilay fiovana, hoy ny tompo hoe o tsy miova mihitsy izy androany tahaka azy hatramin'izay. Izany nandrasany. Angamba atao tena maizina ilay izy ankehitriny, sange fantatrareo indraindray dia nampianariny sika rehefa nitory teo amin'izany andray ariva fa maizina indrindra foana ilay izy alohan'ny andro. Amin'ny ora maizina indrindra amin'ny alina no mamiratra ndraiky hitany maraina, mampitaratra ny fiavian'ny masoandro izany. Any Alemaina dia manana sary izy ireo dia miantso azy hoe ny sary ny rahona. Izany dia fifananana ray amin'io sary lehibe any fanombohana teo amin'ny any Forest Lawn na any Los Angeles. Ny sary lehibe dia midadasika tahaka n'ity tranobe ity, tsy maintsy nanorona tranobe ray nanodidina an'ilay sary izy ireo. Maro aminareo nefa nahita azy. Fa ity any Alemaina ity dia antsoina hoe ny anjely na ny andro rahona. Mino afa izany no antsoina azy. Ary rehefa miala amin'ny ampahany ray amin'izany nareo ka mijery azy, o to mahatsiravina ilay izy tahaka ny rahona tezitra nyfangaro manodidina tahaka an'izany rehefa mitaratra eo amin'ireo jiro. Ary toy ny hoe mihetsika ireo rahona tahaka ny fomba nanaovana an'ilay sary mba hampitaratra an'ireo jiro, manao azy hitovy amin'ny rahona tafiodrivotra tezitra ray tonga motika ny zavatra rehetra. Ary avy eo dia tenenin'ilay mpitaridalanareo hoe mandehana akaiky kokoa ka mano iza mandinika azy fotsiny. Ary rehefa tena akaiky azy nareo dia tsy rahona ilay izy fa elatry ny anjely miaraka mikopaka mifaly. fitahina ray ao amin'ny fiafenana zany. Angamba ny aretinareo zao arivo zao, angamba ny fafoizantenanareo atongavany eto dia fitahina ray eo amin'ny fiafenana fotsiny. Eto ireo anjelin'andriamanitra manatrika mba hanakambana ny elany miaraka sy faly, satria voasoratra ho amin'ny soratra hoe mifaly ireo anjelin'ny lanitra rehefa mibebaka amin'ny mpanota anankiray. Eritreretra zany, satria hoy ny tompo hoe Jesosy Kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Tsy mety ho ritra ny fahasoavany ary vonona nome anareo azay irin'ny fonareo izy. Nao sika hivavaka vetivety ankehitriny, raha manondrika ny lohantsika ho amin'ny vavaka. Ary tena manatena fa hitoetra ho amin'ny toetra feno vavaka anareo. Misy olona ray ve eto ankehitriny miaraka amin'ny masonareo mikipy sy ny lohanareo miondrika mankany amin'ny vovoka izay nangalana anareo? Ary raha maharitra Jesosy dia hiverina amin'ny vovoka anareo, ary tsy voavonjinareo hanangalany tananareo tahakan'izao fotsiny ve nareo ka hanao hoe ranabranama ny fiainako dia efa fahoriana ihany koa ary tsy voavonjy aho, tsarovy eo amin'ny vavaka aho azao arivo izao rahalahy hananganany tanako a? Ato ve zahny olona izany, zazalahy, zazavavy, lehilahy na vehivavy izay tsy voavonjy? Tsy hangataka betsaka aminareo amin'ny famanangana ny tananareo fotsiny ankehitriny mba hahafahako hivavaka ho anareo. Eo amin'ny akavanako, Andriamanitra hitahnao, Andriamanitra hitahnao, Andriamanitra hitahnao, ary anao, ary anao, anekafany hoany eriorina ery, anekafany hoany ao amin'ny lalatsara foany hatsangany fotsiny tananareo. Aoka tsisy hijery avelo zasy ny fanamasina fotsiny no anao an'izany fijereny izany. Ankehitriny Andriamanitra hitahnao, Andriamanitra hitahnao, tsara izany. Olo-kafaray ao amin'ny lalatsara foany hatsangany ny tananao manaova hoe rahalahy Branham tsy kristianina za napa alahelo fanamasina ny alalavitra ahy ahany ka tsy manelingelona intsony azy izy. Fa raha ny marina, fantatro fa diso a, fantatro fa mbola tsy nateraka ny fanamasina indray mihitsy a, fantatro fa iza tsy mendrika, za tsy manana ny tsy niaika an'ireo zavatra rehetra, tsy nahatanteraka an'ireo fitakian'andriamanitra rehetra. Angama marary nareo, tsy ahavita soa zany raha tsy mahatanteraka an'ireo fitakian'andriamanitra nareo. Rahalahy Branham efa ela ny aikin'ny kristianisma saingeran'ny marina dia tena ny salasala foana ny amin'ny fanasitranana avy amin'andriamanitra. Za somarina anontany fotsiny ara maro ny fanamasiny oranabavy malala na rahalahy malala, tsy afaka azo ninonina avy amin'andriamanitra tahakan'izany mihitsy nareo. Tsya tsy maintsy mahatanteraka ny fitakiana tsirairay nareo, ary avy eo dia oka azo antoka fa mahitsy amin'andriamanitra nareo. Avy eo dia raiso ny fampanantenany ka mifikira amin'izany. Eo amin'ny akaviako isy ve eo ny sasany aminareo olona tanora eny eriana tahakan'izany koa raha tsy kristiana nareo dia atsangano ny tananareo ka manaova hoe tsarovy arahalahy Branham, Andriamanitra hitahanao, hitako ny tananao any aoriana ery ariana ery, hitako ianao raha mato eto riny eto, ia etsy itsyetsyitsy eny ilay zazavavikely, ia ia ny tompo hitahanareo rehetra hatrany. Tsara zany. Ankehitriny nampanantena anareo eto fa zay ihany no angatahako aminareo, manangana ny tananareo fotsiny. Ankehitriny dia hivavaka isika, ary alohany anaovantsika an'izany ankehitriny, rehefa nanana an'ireo mpanota niaraka tamin'ny tanantsanga sika eo amin'ny 20 na 30 eo, firy ny marary hanangana ny tananareo ve nareo ka anao hoe tsarovy arahalahy Branham ao amin'ireo vavaka ao mba hamindran'andriamanitra fo amiko ka hanasitranay? Ataoko fa misy 20 na mihoatra amin'izy ireo. Eny ary, ndao sika hivavaka. Ry Rainay any an-danitra, tena mahafinaritra no manatona anao miaraka amin'ireto fangatahany reto, ary amiko izany mpamorona anao, ary nanangana ny tanana izy ireo, koa izany no maneho fa ny fanahy dia lehibe noho ny siansa. Ray hoy ianao hoe tsy misy olona mahay manatona ratsy ny raiky no mitarika azy aloha, ary izay rehetra manatona dia omeko fiainana mandrakizay izy ireo. Ankehitriny dia anao izy ireo tompo, omeo fiainana izy ireo izao ankehitriny izao eo amin'izay ipetrahana izy ireo eo amin'ny sezany. Engany izy ireo hanana fiainana mandrakizay, engany ianao hanangana azy ireo amin'ny andro farany, anolotra azy ireo ho an'ilay ray Andriamanitry ny lanitra ho firavaka eo amin'ny satroboninahitra ilay fiangonana. Ekeo izany ray, mivavaka ho an'ireo izay marary zory. Maro amin'ireo tanan'izy ireo no nitsangana zao arivo izao, satria nahita vehivavy ray izay nilan'Andriamanitra marina tokoa izy ireo, hitany fa ho avy ireo olona lehibe ireo. Tsy salasalana fa misy maro no mipetraka eto ao amin'izany fomba ray izany ihany, izay tsy maintsy ho faty, fa efa nandidy an'ireo mpaminany Andriamanitra ka mety tsara ny zavatra rehetra. Ety tsara fotsiny izany. Raha mahazo antoka izy ireo fa mety tsara ny zavatra rehetra amin'izay fotoana izay, dia mahazo antoka an'Andriamanitra izy ireo. Mahazo antoka izy ireo fa miazona ny fampanantenana izy. Noho izany ray dia mivavaka izahay mba hikarakaranao azy ireo izao arivo izao amin'ny mahazanaka ho ty marary. ka nasitrana ny fahoriana izy ireo ary anome azy ireo hery sy fahasoavana ary finoana manaova ray da io ireo mpitory teny rehetra izay eto izao arivo izao ireo mpaminaninao sarobidy mivavaka izay mba hanosoranao azy ireo tompo anengane izy ireo ilay anankiray izay hitahantranony retolono reto mba hisiny nofinaina ao an-tranon'izy ireo raha mbola velona foana izy ireo engane tsy horitra mihitsy ny tavoaran'izy ireo na nyfoana ny barika engane mba hisy mofo ara-panahy ao amin'ny fiangonana tsirairay manerana nyity fireneny ity tompo izay amana ny noana izay manana ilaina ekeo izany tompo tsy inay ianao ary fantatray fa ianao no nitianay meloa satria fony mbola mpanoty izay dia maty ho anay kristy ilay tsy manatsiny ho an'ny meloko ho avitra ho an'ny fahotanay ampiavana anay indray amin'andriamanitra fony very sy maty izahay tsy nanana an'andriamanitra na ny zanany hatrany amin'ny sahany edena hatramin'ny tondrahan'ireo fahadisonyny razanay anay tao anatin'ny korotam-pahotana ary tena ti anay jesosy ka tonga izy no misitrapon'andriamanitra ka nanavitra anay iverina amin'andriamanitra da amin'ny alalan'ny fanolorana ny ainy manokana tao kalvary misaotra anao ray no ny hatsaranao rehetra miaina ao amin'ireo aliky ny andro farany izahay mety tsy hisy ampitso ariva ray tsy hifantatry tompo miankina aminao izany fa raha mbola azo atao ny hahafahan'ny sasany hiditra izao arivo izao ray dia mivavaka mba handefasanao ny fanahy masina hoy ianao hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny sôdôma dia ho tahaka an'izany koa amin'ny fihavian'ny zanak'olona tamin'ny andron'ny sôdôma dia nanana kilasin'olona telo izy ireo ilay mpanota ilay mambra am-piangonana matimaty ary ilay voafidy nantsoina ivoaka sôdômita sy lôtita ary ny any abrahama nantsoina ivoaka avy amin'izao tontolo izao nandray mpitory teny roa nitondrafatra lehibe ny sôdômita ary nahazo famantarana ray ny vondriny abrahama ary ilay famantarana dia lehilahy ray nisy vovoka teo amin'ny fitafiany izay nahafantatra ny abrahama nefa vahiny ray nahafantatra ny vandiny sara iza no anarany ary nyteny tamin'ny abrahama niaraka tamin'ny lamoso nitodika nankany amin'ny trano ilay izay nisy any sara hoe nahoana izy no nome o andriamanitra engane ifony fiangonana ka hahita araka nylazain'i jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andro sôdôma dia ho tahaka an'izany koa amin'ny fihavian'ny zanak'olonaio andriamanitra ray ihany io no iseho ao amin'ny nofony fiangonana ka haneho an'ilay famantarana ray ihany ekeo indray izany tompo izao arivo izao mangataka amin'ny anaran'i jesosy izay amen ankehitriny dia manompo azy moramora fotsiny ao amin'ny fanahy ny afatra ray tsy mahatsapa ho voakosoka tanteraka ave nareo ny fanahymasina fotsiny no manadio ny fonareo amin'ny tsy finoana rehetra mametraka anareo avetrany eo amin'ny lalana miaraka amin'andriamanitra indray o ankehitriny no fotoana ny mpona azy tapitra ny afatra noho izany dia ndao sika nompo azy fotsiny ndray mandeha ndray eo amin'ity hiritira mihiry sika hoe tiako izy ny tsirairay milamina sy moramora fotsiny ankehitriny akipio ny masonareo ary mijerema akany amin'ny fotsiny amin'ny masonareo ara-panahy jereo izay nataony ho an'io mpitondra teny io mahalala amin'ny tahaka an'io mpitondra teny io nareo izy dia nitahiry ny ainareo ihany koa tsy tianareo ve izy Rambulam tinde zanyam nyurgis muramur. Rifa mandia zanir zanya dem tula zavatarai wazan. Futuna vich la zaitan foto en indiana. Nisa zavav dankar kakil rain pietra katan tint piano.
She was not Pentecostal. But she had long, beautiful hair.
Si pantekotisti sanginanana vullava charatare vovoti stao andamusa. Arnadin vavaka wan mararia, arniana karai vuluan tau larana de zaza la kilerai. Klemainizi aretin lefa kuzat.
Now I picked a little boy out of the...
Arn raiskofte watsandran lena pavle zazala kely arna zonkola zazala kely do ia ve marna tkofa eto laipitsabolebe mahafantatran tsiambara telo mforet. De hoy a ver, mi no es alguien en la renta, mi no la panache que anarriba un mar. Bien, mi no es alguien, Isret. Sank sumara sala sala, Isret. Ni arriba volu en el fibrina, Isret. Sartre o Azret, nazo le afat. De hoy a ver, mi no viene a refa en tu Jesús, te afacam teniam que yisti zazala que el tía arisa no naran. Yin viene a reo. Uylai angel rayan, señonatam ni Abraham, vezan, zena fatatran Sara. Uylai Jesús rayan, vezan, zena fatatran Natanael, la refa tungi, zena fatatran Petira, canianzo astam ni naran. Tentam la vefafte on fatsakana, resavatarit reo. Uylai Jesús rayan, vezan, nanangan antana nizret, nieftizrefa uysan leis. Arna num kananabara zan fanamas, ar. Refa nanao izy dia nitsambikina ny ala teo tsantoko ilay zazalahynkely mihazakazaka nidina ary nitsambikina ny ala teo amin'nylampiaso dorana teo amin'ny seza nipetraka teo nohon'ilay zazalahynkely mihitsy ilay reny ary ilay zazalahynkely mihazakazaka miakatra sy midina ilay zazavavy amish na dankarika ilay izy nitendrim-piano mivadika tena fotsy izy nitsambikina teoteo voan'ny fivoriana ary ny anjera teo an-damosony volony ny akanjo akanjo fotsy izy taka ny anjely ray izy ary nanomboka ny hira zany tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ary rehefa nanao izy dia tsy diso noty ray mihitsy le piano nitendry hoe lay fitsabo lehibe dia akaiky akehitriny lay jesosy mangoraka niteny amin'ireo fo miondrika izy mba hifaly tsy misy anarana hafahafafitsy jesosy nitangorona nandidina ny alitara ny olona ka nitomany sy ny anjera teny amin'ny lalatsara nikika hoe andriamanitra mamindra fo amiko o fivoriana ray tonony inona zany mbola eto foana io mpitsabo lehibe io tsy mbola diso izy tsy mety diso mihitsy izy ankehitriny firy ato minao zany ampanajana amin'ny fonareo rehetra areto nareo zao arivo zao miaraka amin'ny fanantenana ny hositrana amin'ny herin'andriamanitra raha misy olona ho aminay tranobe fantatra hoakoatra ny retoetoreto mihitsy eretra zalahy mipetraka etoreto telo amin'izy ireo zay nyresahako ny ray andro teo fampiresahana ray avy any araka ny sasa rahalahy pat tailer zay jiola ray ny ova fo rahalahy william sampetraka eo mihitsy ary arak'izay vitako ary rahalahy jin god namako mipetraka eto mihitsy ary ataoko fa azany any no hitako atao amin'ny tranobe zay fantatro amin'izao fotoana izao fa tahaka an'izany no hahafantarako an'reto olona mipetraka eto reto ankehitriny efa nitsangana niaraka tamin'ny courant teo an-daniny ary baiboly teo ankilany dia ho anatrehny ray etsy ary nanao hoe tsy maintsy ho marina ny anankiray ary diso ny anankiray hafa ary ny fivavahana kristiana no hanotokana eo anivon'ireo fivavahana rehetra ary ny folo gospel no vondrona tokana eo anivon'izy ireo izay afaka manam-pirofo fa mbola velona foana jesosy kristy ny sisy amin'izy ireo dia manana teolojia ary iteny aminareo mikasika an'izany izy ireo hoe manana psikôlôjia betsaka mihitsy zay hoe ireo mohametanina hoe manana psikôlôjia betsaka mihitsy zay afaka miantsoantso mafy mihitsy eo ampaminaninay tahaka ny hafahanareo eo amin'ny jesosinareo zahay saingy tsy nampanantena ninoninona ho anay mihitsy ny mpaminaninay ny jesosinareo dia nampanantenanareo fa hitsangana maty izy ary ny zavatra izay nataony dia ataonareo koa satria ho velona ao anatinareo izy Ankehitriny dia milaza nareo fa maty ny mpaminanay any am-pasanany fa nareo dia manana jesosy raintsakana avelo zay ahita azy mihetsika izy ireo dia mihetraka aza afaka milalao eto miaraka amin'ny sasany amin'ireo teolojanyireo nareo amin'nyteny grika sasany na zavatra zay mampifanjevy tanteraka anareo momba antenanareo fa aza manandrona mitondra an'izany mihitsy amin'ny fampisehokery ray miaraka amin'ny sasany amin'ireo olo ireo tsaratsara kokoa aminareo no manana an'izay resahanareo ary tsaratsara kokoa ny ahafantaranareo izany no antony mahasatro ny azahoana misionera any fantatra izy ireo zay resahany ary tsaratsara koa ny afantaranareo satria iaika anareo eo amin'izany izy ireo fa tena mankasitraka zao arivo zao no mahafantatra ry sakaiza fa ny jesosy tsika sy ny teny fikasana tsirairay zay nataony ny fahamarinana raha afaka manasitrana olona ray eto a dia ataoko izany raha tsy manao an'izany a dia hopetsara velatsiray saingy tsy afaka fa nanome fanomezam-pahasoavana ray ho an'ny fiangonan'andriamanitra zay nampanantenainy fa nandritry ny andro ny litera dia niaina tamin'ny fahanamarinany sika nandritry ny andro nesle niaina tamin'ny fanamasinany sika lasa tao amin'ny avitsiana ny fiangonana tamin'ny androny pantekosta dia niaina tamin'ny alalan'ny batisa fanamasina sy ny famerenanandreo fanomezam-pahasoavana sika ankehitriny dia eo amin'ny avitsiana marina tokoa isika ny fiaviany ilay zanak'andriamanitra eto dia niny tamin'ny finoana izy ireo eto dia niantsoantso teo ambany fanamasinana izy ireo eto dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ho fanomezam-pahasoavana ray izy ireo fa ankehitriny ilay negatifa sy pozitifa ary ny to eo amin'ny piramida ilay sarina ary izany no andro farany rehefa tena mitovibetsaka kristy sy ny fiangona ihany ka hiantso ny maty avy amin'ny metodiste zany loterana sy ireo rehetra tany oriana tany ary izy fitsanganana iray ireo zay natory teo amin'ny fiambenana voalohany faharoa fahatelo fahefatra fahadimy fahenina ary fahafito dia hitsangana ny ray androany hitsenan'i jesosy eny amin'ny lanitra tonga ny fotoana ry sakaiza atomotra ny fiavian'ny tompo mijereny jerosalema sika ary mahita fa nohanjambaina noho ny amintsika re josy mamoaka ny tsimo ny azo aviavy hoy izy hoe ary reo azo afa iligrama dia namokatra fifoazana ray teo anivon'ny vahoaka ara-anarana oral roberta dia namokatra fifoazana ray teo anivon'ireo pantekotista ary ankehitriny jesosy ilay zanak'andriamanitra dia tonga tao amin'ny sisana namborana io mba hisitona ny olona ho an'ilay vato sarona amerina n'ilay zanak'andriamanitra hamita ny zavatra ho an'ny fiavian'ny tompo jesosy hoy izy hoe tahaka ny tamin'ny andro sodoma dia ho tahaka an'izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona anodina ny lamosiko aminareo a tsy hoe mba hahitanareo fotsiny ankehitriny tsarovo fa tsy lay olona zany lay olona nipetraka tany dia kalsioma potasy ary sobika singa enina ambiny folo amin'izao tontolo izao fotsiny zay nanaovan'andriamanitra hoe mitsoka miaraka ka niditra tao ary ny aina jesosy kristy dia ilay zavatra ray ihany izy ny zanak'andriamanitra izy no andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo saingy ny nofony dia olona ny fanahiny dia andriamanitra avy eo dia nampanantena izy amin'ny andro farany fa ho avy eo amin'ny fiangonana izy vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao nefa ianareo dia ahita azy satria omba anareo a ho ao anatinareo mihitsy aza reo asa izay atoko no ataonareo koa hitanareo ankehitriny dia eto ilay mpitsabo lehibe hoy izy ankehitriny ny famantaran'ny sodoma sy gomora ankehitriny eniny izany jereo ireo gazetitsika reo mitovy fananahana fanombana dia mitombo efapolo isanjato teo amin'ny folo taona lasay orory tany amin'ny toerana samihafa karazana famantarana rehetra amin'ny fiaviany miemotra ny fiangonana eto ny andro farany ankehitriny andriamanitra dia maneho an'ireo famantarany ihany koa araka ny efa notoritsika ankehitriny raha mariny ity baiboly ity fa izany izy dia vonona ny ho faty ho any izany tanjony izany a marina ny baiboly velona jesosy kristy isika ny fiangonana feno ny fanahiny noho izany dia ny fiainana eo anatintsika no hamokatra n'ilay fiainana ray ihany izay niainany tao amin'ilay zanak'andriamanitra raha ny fanahy masina ny fanahy masin'andriamanitra no miaina ao anatintsika ho an'ny voninahitr'andriamanitra sinohony amin'ny fiangonana ary noho ny aretinareo nareo izay marary sy ory ka asio ny mory tompotry ny lambany ka jereo raha afaka anao azy ilaza amin'ny alalako nareo amin'ny mahampanompony iantso anareo tahaka ny nataony tamin'ilay vehivavy izay nikasika ny fitafiana engany anaiky an'izany ny tompo anao anareo iny betsaka ve izany ka anaiky ny fahasitananareo firony mihiny fa afaka manaiky ny fahasitanana izy ireo raha miantso anareo tahaka an'izany andriamanitra na mahita azy miantso atsangano ny tananareo anaiky an'izany any eny tompo toy izy toendrena ilay mpitsabo lehibe sitraka ao ve mahatsapa voatarika anao an'izany a hitodika any amin'ireo sakaizako eto indray a zao arivo izao mba hijery anareo fotsiny rahalahy tsy miezaka ho anareo andriamanitra ny vavolombeloko rahalahy david tahaka ny efa azo antoka fa nanaovako azy mahazava tsara mihitsy tamin'ny olona hoe tsy za le izy tsy misy nininona idirako amin'izany za fotsiny dia tsy maintsy mampiasa olona ray andriamanitra izy dia ary tsy misy tanana mendrika fa andriamanitra no manao azy reno mendrika Itanareo izy no fitaloha fandrenana izao tontolo izao, ny tanjo no tanteraka ary tsy maintsy tanteraka izany, tsy maintsy tanterahana izany. Ny fiangonana dia hoe tsy misy petina na fiketronana. Ny fahasoavan'Andriamanitra no hanao an'izany, tsy maintsy ho izany, ila fahasoavana izany. Tahaka nyresahany tamin'ny Abrahama rehefa nysalasala azy Sara, eny hoe efa namono teny eo izy, hoe efa namono an'i Sara teny eo izy noho ny fisalasalana. Satria izany ny fahotana ratsy indrindra izay misy dia ny tsefinoana ary ny fahotana tokana. Ary ny salasala izy sady nome irery rehefa namantatra ny heriteriny tao anatin'ny tranonilay ilay anjely. Marina ve izany? Fa nahoana izy ny tsy afaka naka ny Sara satria ampahany Abrahama izy. Izy dia tsy maintsy monaka ny Abrahama ihany koa.
And we are part of Jesus when we're in the body of Christ. Our unbeliefs are excused.
Ary ampahan'i Jesosy sika rehefa ao amin'ny vatan'i Kristy. Voavelany tsy finoantsika raha manao an'izany amin'ny tsy fahalalana tahaka ny nataony sika satria natahotra izy. Mino ve nareo fa misy zavatra miseho milampy azo? Maniry any ahafahako manazava an'izany. Tsy maintsy mitodika mahita vehivavy iray azy manana hoditra mangidihidy. Mikasika azy ianao. Hiala aminao izany satria fahazavana ny rehetra manodidina anao. Raha mety mino ianao dia azo atao ny zavatra rehetra. Mino ankehitriny. Mba hahitanao fa tsy psikôlôjia izany. Mamaky ny sainao dia anodina ny lamosiko any aminao aho. Ahoanany amin'ity fizarany ity? Izao dia efa nataondray mandeha tao amin'ny Angeles Temple ranabavy. Rahalahy Davida tsaroanao. Ankehitriny fotsiny aho dia mba hahitanao miresaka aminao aho. Izany no maneho fa tsy manana fifandraisana amin'ny olona eo aho. Azo antoka fa ianao dia mafantatra fa mahazo ianao. Hitanao fa mangataka ny fahasoavan'Andriamanitra mba hanao zavatra izay hahafahan'ny olona hahafantatra. Eny, mahita olona tanora ray aho. Zazavavy tanora. Avy lavitra veto izy. Tsy avy amin'ity faritra ity izy. Avy any amin'ny faritra iray izay manorana izy ary misy azo sy honahona betsaka. Avy any Oregon izy, tratra ny famelezan'ny andro be izy. Mipetraka eo izy. Ino ve ianao fa hanaonao salama Jesosy Kristy? Manaiky an'izany ho azy ve ianao? Mitsangana ranabavy, mandeha namody fa miteny mafy an'ilay devoly a. Mino ny fono rehetra ve ianao? Eny ary. Ao amin'ny lalatsara afovoany eto, misy olona iray manana finoana. Aza misalasala, iresaka aminao aho raha lasheltra. Mba hahafahanao ahita fa miresaka aminao aho. Mamela olona iray aho, tsy misy karatra fangatam-bavaka noho izany ilay izy fotsiny dia tsotra fotsiny ilay izy araka izany. Mba tsy hampiakarana olona iray fa mba hahafahana izy ireo ahita. Eny, misy vehivavy mahia iray. Tratra ny omamiadana izy. Tokony tany amin'ny hôpitaly izy androany. Mipetraka eto aloha eto izy. Karazana vehivavy mahia iray. Ny anarany dia Ramatoa Kelly Peterson. Hitanareo? Eny ary Ramatoa, manana finoana an'Andriamanitra. Engany ilay Andriamanitra ny lanitra monon' io devoly io any ka tsy ho hitany olo-kafa mihitsy akory azy izy. Mino zanak'Andriamanitra ve ianao? Mino azy amin'ny fonao rehetra ve ianao? Manana finoana azy fotsiny izay ihany ny tokony ataonao. Eny ary. Vonona nino ve nareo eto amin'ity lalana ity? Mamela ahy resaka amin'ity mpitory teny eto ity. Mino ny fono rehetra ve ianao? Manantena fa misy olona iray eo mino ihany koa. Aha. Mba hahafahanao hahafantatra fa miresaka aminao aho. Fa jereo ny herin'Andriamanitra dia manaloka ny zavatra ara-tsaina rehetra. Miditra ho amin'ny fanahyny faritry ny fanahy. Eny, ao ariko dia misy vehivavy iray ary tsy fantany hoe inona ny olana aminy. Izy dia io vehivavy mampalahelo. Efa nahazo fandidiana ray, roa, telo, efatra, dimy izy. Tsy fantatra izy ireo hoe inona ilay izy. Ireo dokotera tsy mahafantatra hoe inona ilay izy. Nalefa teto arizona izy mba hiala sasatra. avan loizianais ni anaran de ramatu person ini ramatu person aurikon wan mtsangan cirewa minwa pamna na de mantra vienao sima fatatranao ramar zan de ufofontananao isika de samvahin sika marina zay volaza marina ve zany re doktera de tsimafantatra hoe inona ny olana aminao le izy de re ozatra mipetra tsara manana folona de ody any trano salama ianao manana folona an'andriamanitra mino venao fa mitsangana indray le zanak'andriamanitra.
What about somebody in this section? Y'all ready to believe back here?
Aketina ona na amin'ny olona ray amin'ity fizaranty? Vonona iny ve nareo rehetra eto rin eto? Bait faly ve no fa kristianina ray?
Isn't it wonderful to get out of the life that you was living and be a Christian?
Yes. Tsy mahafinatra ve ny afaka tamin'ilay fiainana izay niainanao ka lasa kristianina ray?
Here's a lady. It's a woman.
Indro ny vehivavy ray lay izy de vehivavy ray lehilahy ray ary ankizy ray mifandray amin'andriamanitra le ramato ao ariko izy ary manana karazana aretim-bavony izy ary izy manana fahalemena izy avy eo izy de tsy avetiko avy any amin'ny faritra ray toy ny tany efitra izy fa avy any kansas izy fitory teny ray ny vadiny izy io mipetraka eo io tsy mahafantatra anao a raha mariny zany raha matoa dia ofaofao ny tananao tahaka an'izao eny ary tompo eny ary mandeha ana mody minoan' jesosy kristy tompo ary aoko ho salama minony tompo ve ianao manerana ny trano be rehetra ankehitriny minony tompo ve nareo azo antoka eto izy jesosy kristy ilay tsy mio voamaly anio ary mandrakizay ilay andriamanitra ray ihany izay afaka maneho tamin'ny elian' izay nisy an'io vehivavy fitondra tenyio ilay andriamanitra ray ihany no afaka maneho amiko amin'izay misy anareo mipetraka mivavaka satria izany ny fanahin'i jesosy kristy ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay mihinao n'izany ve nareo aoka ny olona rehetra ato ametraka ny tananareo amin'nyray hafa raha mivavaka ho anareo amin'ny akapobeny a eto mihitsy ary minoa mba hahafantaranareo fa manana zavatra nareo amin'izany tsy raha ray avy aminareo mpinonareo sa tsy izany raha izany nareo dia manaova amenina ao amin'ny fanatrehan'andriamanitra amin'ny pirofo tsy mety diso amin'ny fitsanganan'i jesosy kristy apetrao eo amin'nyray hafa ny tananareo ka nyfampivavaha ry irainay any an-danitra atolotro anao ty mpanatrika miandry ity engane reto olona rehetra izay nibebaka tamin'ny fahotany reto ahita trano fiangonana tsara engane ireo tompo izay marary ho sitrana engane ny ere satana ho rava eo amin'ny fiainana izy ireo zao oketrin' izao raha miteny mafin'ny devoly ary mangataka mba ho tonga eo amin'ity mpanatriky ity ny herin'i jesosy kristy ka hanala ny aretina tsirairay ny rofo tsirairay ny fahoriana tsirairay ny fisalasalana tsirairay esory amin'izy ireo izany tompoka sotrano izy ireo amin'ny anaran'i jesosy kristy ilay zanak'andriamanitra no angatahako an'izany.